9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Kineski Hestil kupuje železaru Smederevo za 46 miliona evra. Prema najnovim podacima, u zemljotresu koji je pogodio Ekvador poginule najmanje 272 osobe, više od 2500 povređeno. Posle dana pauze u Skoplju će biti nastavljeni antivladini protesti. Obeležavamo 100-godišnjicu iskrcavanja srpske vojske na Krf. U trećoj utakmici i četvrtfinale Evrolige Crvena zvezda dočekuje CSKA. U Beogradu 20, u Novom Sadu 18, Nišu 17, Kragujevcu 16 stepeni, danas oblačno i veoma toplo, temperature i do 31 stepen.
Posle države, pa US Steel-a, a onda opet države, Železara Smederevo dobije novog vlasnika. Predstavnici vlade Srbije i predsednik kineske kompanije He Steel potpisat će kupoprodajni ugovor. Kineska kompanija bi trebalo da za dva meseca postane vlasnik Železare. U Smederevu, potpisivanje ugovora, prisustovaće i naša novinarka Nataša Ćimović.
Posle Amerikanaca u Smederevo dolaze Kinezi. Danas će u podne biti zvaničena prodaja Železare jedinoj kompaniji koja se javila na tender He Steelu. Ta firma je kupila imovinu u Čeličane za 46 miliona evra. Planira da investira u fabriku 300 miliona. I ono što je najbitnije za zaposlene, niko od 5000 radnika neće dobiti otkaz, tako su bar obećali Kinezi, a to se očekuje da potvrde svojim potpisom danas. Budući vlasnik planira da dostigne maksimalnu proizvodnju, nešto preko 2 miliona tona čelika. Ovih dana se inače vodila polemika u javnosti da li Brisel treba da da zeleno svetlo za ulazak Kineza u Železaru ili pak ne, jer su to ugovori između dve zemlje, odnosno dve firme koje nisu u Evropskoj uniji. Međutim, Evropsku uniju zanima da li je vlada Srbije prestala da dotira Železaru i, kako je rekao šef njene misije ovde Michael Davenport pre nekoliko dana, čeka još neke odgovore iz Beograda. Brisel hoće i garancije da Smederevo neće postati protočni bojler za jeftini čelik iz Kine, već da će se on proizvoditi u Srbiji. Razlog je kriza koja potresa evropsko tržište čelika. Kakvi su planovi novog vlasnika? Gde će naći kupce za srpski čelik? Zašto Železara beleži gubitke ako je vlada obećala da će poslovati pozitivno pod rukovodstvom profesionalnog menadžmenta koje je angažovala? To su samo neka od pitanja na koje ćemo valjda danas dobiti odgovore.
O značaju novog vlasnika i velike kineske investicije u Vestima 9 sa ekonomistom Ljubodragom Savićem razgovarala je Jelena Perendija.
Za početak, da li ste saglasni sa ocenom direktora Bojana Bojkovića koji je rekao da je današnji dan dan za vatromet kada je reč o Železari Smederevo?
Pa naravno da sam saglasan, samo moram naravno ipak da kažem da treba pomalo biti oprezan. U nekom smislu da to sve do kraja se privede, a radnici treba naravno da se radi, kako to kaže gospodin Bojković. Ali ipak mora imati u vidu da je ovo privatizacija, da dolaze Kinezi, da dolaze do obezbede ili da ostvare profit i da u nekom budućem periodu ipak će se desiti nešto što neće biti tako baš sjajno za naše radnike. Neki ljudi će otići iz preduzeća, neki će verovatno morati da se prekvalifikuju, da puno što nauče, a to je privatni kapital, a privatni kapital uvek gleda ako može da uzme što više za sebe, a radnicima da ono što mora. Ali to nijekom slučaju ne dovodi ipak jedan jako dobar rezultat kada podvučemo crtu. Prodaja Železare kineskom partneru i posebno podvlačim to kineskom partneru je veliki uspjeh za državu Srbiju.
Najavljena investicija od 300 miliona eura, u šta bi taj novac po vama trebalo uložiti?
Nešto što može biti samo dobro za državu Srbiju, a to je da oni planiraju novu investiciju u takozvanu galvanizaciju čelika. To znači da se podiže stepen obrade proizvoda, da se obezbeđuje, znači, širi asortiman, da se lakše može ta roba prodati, kada nam dolazi znači jedna velika svjetska kompanija i koja osim klasične proizvodnje koja je do sada bila zastupljena u Železari Smederevo, nudi novu investiciju, odnosno proširenje asortimana i posebno znači tipova lizana i čelika, onda je to zaista jedan dobar rezultat i to samo može mene kao građane Srbije da raduje.
I premijer Vučić je pre nekoliko dana rekao da će se sa Evropskom unijom praktično morati boriti kako bi se obezbedilo da se nivo proizvodnje u Železari Smederevo podigne na puni kapacitet. Kinezi su najavili da će proizvodnja biti povećana na 2,1 milion. Da li će Evropska unija da odobri taj nivo proizvodnje?
Neće biti uopšte problema da se poveća nivo proizvodnje do 2,1 milion. To ne biće nekih drugih problema. To je da Evropska unija nerado gleda, odnosno uopšte ne dozvoljava da država bilo koji način pomaže znači privatnom sektoru sa jedne strane i sa druge strane Evropska unija svakako neće blagonaklono gledati ako Kina bude htjela da plasira i neki čelik koji proizvede u drugim zemljama sveta. Ali kada Kinezi preuzmu Železaru Smederevo, to onda postaje više njihov nego naš problem.
Gospodine Saviću, hvala vam puno na uključenju Vesti u 9 Radio Beograda 1.
Sa ekonomistom Ljubodragom Savićem razgovarala je Jelena Perendija. Iz Ministarstva privrede nisu bili u mogućnosti da odgovore na naša pitanja, niti da daju bilo kakve izjave, a uoči današnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Kako sada izgleda, rešenje za Železaru Smederevo predstavlja samo jedan rešen problem u nizu privrednih i ekonomskih izazova koji će se naći pred novom vladom Srbije. To je između ostalog ocenjeno u Vašingtonu, gde je završeno redovno prolećeno zasedanje Svetske banke i MMF-a. Ministar financija Dušan Vujović je za našu televiziju rekao da nova vlada, bez obzira ko bude u njenom sastavu, mora da nastavi sa reformama.
Stali smo znači na sprovođenju strukturnih reformi, tu sad predstoje neki važni koraci i kod preduzeća u portfoliju agencije za privatizaciju koje moraju da budu razrešena do kraja maja meseca. To su pitanja javnih preduzeća, pre svega velikih preduzeća kao što su EPS, Srbija gas, Železnice i tako dalje, Putevi Srbije, ali tu su i pitanja nastavka reformi javnog sektora, nastavka poboljšanja rada administracije, prelaska na takozvanu modernu vladu e-government. To će biti osnovne teme naših razgovora u narednom periodu.
U međuvremenu i štrajkovi pojedinih državnih ustanova će sačekati formiranje novog kabineta u Nemanjinoj. Radnici apotekarske ustanove Pančevo više od dva meseca protestuju ispred zgrade opštine, ali i ispred zgrade vlade i resornog ministarstva. Razlog je to što su u financijskoj blokadi, pa ne primaju plate i u apotekama nema lekova, rekao je u našem jutarnjem programu Željko Golić iz Pančevačke apoteke.
Primarni nivo zdravstvene zaštite koji treba da obezbedi državna apoteka Pančevo ne postoji. Konkretno znači da su apoteke prazne, da lekova nema, da su lekovi odnijeli sudski izvršioci. To konkretno znači da grad od 120.000 ljudi nema primarnu zdravstvenu zaštitu noću. Isto tako imamo i seoske sredine u kojima otvaranje apoteke nije ekonomski isplatljivo. Sve ovo što organizuje to je da se organizuje taj primarni nivo zdravstvene zaštite i da mi radimo taj svoj posao. A da bi se to ostvarilo, neophodno je da se izvrši blokada računa koji je trenutno oko 500 miliona dinara. Imali smo obećanje kako od grada, tako od ministarstva financija, ministarstva vlade, ministarstva za lokalne zajednice, ministarstva zdravlja, ali tu nema nekih pomaka koji nama kažu da će lekovi doći u apoteku. Imamo samo obećanja i samo prebacivanje odgovornosti sa jednih na drugih.
Podsećamo da plan koji je dogovoren sa ministarstvima financija, zdravlja i lokalne samouprave podrazumeva da država gradu uplati oko 375 miliona dinara za koliko je sada blokirana apoteka, a grad Pančevo bi se obavezao da dogovori reprogram sa poveriocima za ostatak duga koji bi bio plaćen iz budžeta u naredne tri godine.
Prema informacijama koje imamo, iako je Priština najavila da će od danas osobama koje posjeduju srpske lične karte gradova sa Kosova biti zabranjen ulazak na Kosovo i izlazak sa Kosova, takva odluka se još ne primenjuje. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak građani i dalje nesmetano prolaze bez obzira na vrstu dokumenta koji posjeduju. O tome što su prethodno najavile kosovske vlasti i kakve su kontramere predvideli predstavnici Srba, za Vesti u 9 javlja Tanja Vujsić.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri je najavila da će od danas biti zabranjeno da se uđe na teritoriju Kosova i Metohije i izađe sa nje sa srpskim ličnim kartama gradova sa Kosova i Metohije. A gradonačelnici četiri srpske opštine sa severa Kosova i Metohije su izdali zajedničko saopštenje u kome se kaže da neće dozvoliti da budu zatvoreni u geto i upozoravaju da ukoliko ne bude omogućeno da se pređe preko Jarinja i Brnjaka sa ličnim kartama koje je izdala Republika Srbija, blokirati te administrativne prelaze i da preko njih neće moći da pređe niko i ništa. U njihovom saopštenju se takođe kaže da su građani spremni na blokadu prelaza, mirne proteste i borbu građanskom neposlušnošću do pobede. A vredi podsjetiti da ovo nije prva pretnja iz Prištine što se tiče ličnih dokumenata, već samo jedna u nizu koje su se dešavale u proteklih nekoliko godina.
U Beogradu kažu da bi rešenje trebalo očekivati već sutra u Briselu, gde će se sastati beogradska i prištinska delegacija. Podsećamo da je i dalje na snazi blokada za kamione sa srpskim tablicama koji prevoze opasne materije.
9:11, 100-godišnjica iskrcavanja srpske vojske na grčko ostrvo Krf danas će biti obeležena svečanom ceremonijom. Državnu delegaciju predvodi predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Na Krfu je i naša novinarka Đurđica Dragaš.
Za nepunih sat vremena na ostrvu Vido, gde je početkom 1916. bila smeštena vojna bolnica, počinje obeležavanje 100-godišnjice iskrcavanja srpskih vojnika. Posle verskog pomena za stradale, centralna komemorativna svečanost održat će se ispred spomen kosturnice, a prisutnima će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji predvodi našu delegaciju, i predsjednik opštine Krf Kostas Nikolazas. Posle polaganja venaca ispred mauzoleja i mornaričkog krsta, počast stradalim srpskim vojnicima bit će odata i na moru između ostrva Vido i Krf. U takozvanu plavu grobnicu, u koju je sahranjeno više od 5000 vojnika, uz potresne stihove Milutina Bojića, bit će položeni venci i cveće. Tokom popodneva u Srpskoj kući u samom gradu Krfu otvara se nova stalna postavka posvećena stradanju Srba u Velikom ratu, a potom će biti organizovana i projekcija novog filma u produkciji RTS-a Srbi na Krfu. Na svečanoj akademiji koja se održava večeras, predsjednik Nikolić uručit će predstavnicima opštine Krf Sretenjski orden, a kako je najavljeno, on će biti proglašen počasnim građaninom Krfa. Podsjetimo, u prva četiri meseca 1916. na grčka ostrva Krf i Vido iskrcalo se preko 150.000 srpskih vojnika i civila. Odluka o povlačenju iz Srbije doneta je posle ofanzive centralnih sila u želji da se izbegne kapitulacija. U strahovitom maršu kroz Crnu Goru i Albaniju, od gladi, iscrpljenosti, ali i zbog napada albanskih plemena, život je izgubilo gotovo 250.000 ljudi. Oni koji su, zahvaljujući saveznicima, stigli na Krf, do juna 1916. su se oporavili i uputili na Solunski front, gde su do kraja rata i konačnog oslobođenja Srbije vođene teške borbe. Procenjuje se da je na ostrvu Vido, u plavoj grobnici, kao i na 27 vojničkih grobalja na Krfu, sahranjeno oko 10.000 srpskih vojnika, mahom mladića, koji su umrli od iscrpljenosti i bolesti posle albanske golgote.
Prenos ceremonije sa grčkih ostrva možete pratiti od 9:55 na prvom, a potom i od 19:55 na drugom programu naše televizije.
Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner pozvao je tri odvojene komemoracije u Jasenovcu proslavama, jer se tu, kako je naveo, ne izražava pijetet prema žrtvama. A spomen groblje žrtvama fašizma do Trščina u Zagrebu našlo se na meti proustaških vandala, javili su hrvatski mediji. Nepoznate osobe su simbolima nacizma, ustaštva i rasizma i šarale spomenik hiljadama žrtava fašizma u tom spomen parku.
Posle dana pauze u Skoplju će biti nastavljeni antivladini protesti. Građansko udruženje koje podržava opozicija traže ostavku predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, a posle njegove odluke da pomiluje odgovorne za aferu prisluškivanje. U Skoplju je i naš novinar Jelena Vidić.
Da li će biti kontramitinga? Verovatno ne, pošto ga već nije bilo u subotu bez ikakvog objašnjenja. A da li će se protesti nastaviti i razbuktati? Najviše, po svemu sudeći, zavisi od toga šta će u sredu odlučiti Ustavni sud, koji treba da proceni odluku predsjednika Ivanova da abolira sve optužene u aferi prisluškivanje, odnosno time se zapravo dovodi u pitanje svrha opstanka specijalnog tužilaštva koje je osnovano da istraži tu aferu, osnovano je sporazumom vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali ovdje Skoplje strahuju da će Ustavni sud, koji je pod kontrolom ljudi bliskih bivšem premijeru Gruevskom, doneti odluku da se i to tužilaštvo raspusti. To tužilaštvo ovde opozicija doživljava kao jedinu državnu instituciju nezavisno od VMRO-a. Ukoliko dođe do te odluke, ovde se svi plaše da bi od srede ti antivladini protesti mogli da dobiju mnogo šire razmere, pa i da dođe do sukoba na ulicama Skoplja.
Opozicija traži i odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora, zakazanih za 5. jun. Evropski komesar Johannes Hahn upozorio je Skoplje da rezultati izbora neće biti priznati ako se ne obezbede uslovi za fer i demokratsko glasanje.
Prema najnovijim podacima, u snažnom zemljotresu koji je pogodio Ekvador, poginule su najmanje 272 osobe, a više od 2500 je povređeno. Spasioci i dalje pokušavaju da dođu do preživelih. U Ekvadoru je proglašeno vanredno stanje. Najmanje 22 civila su poginula u bombardovanju provincije Alep, što je do sada najveći napad od uvođenja primirja krajem februara u Siriji. U provinciji podeljenoj između sirijske vojske, pobunjenika, džihadista i Kurda, pre nedelju dana došlo je do eskalacije sukoba u kome učestvuju skoro sve zaraćene strane.
Libijska vlada nacionalnog jedinstva trebalo bi da imenuje prve ministre, što će biti prvi korak ka uspostavljanju njenih punih ovlašćenja. Ministri rada, omladine, sporta, stanovanja i urbanizma biće imenovani nezavisno od ishoda glasanja o poverenju novoj vladi u libijskom parlamentu, koje će takođe biti održano danas. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff pretrpela je težak poraz u ključnom glasanju u Donjem domu parlamenta o započinjanju procedure njenog opoziva, pa je gotovo sigurno da će morati da napusti funkciju. Predlog za njen opoziv uskoro će se naći na glasanju i u Senatu.
9:16. Svetski poznat Nik Vujičić ponovo je u Srbiji. Dokazuje da i pored telesnih nedostataka snagom volje možemo uspjeti u životu. Građane brojnih država sveta svojim predavanjima motiviše da se bore za život dostojan čoveka. Jedna od tema o kojoj će govoriti u Srbiji jeste borba protiv vršnjačkog nasilja.
Ovde smo da pričamo o vršnjačkom nasilju, pogotovo mladima, jer nasilje na raznim nivoima u društvu, ako mislimo o budućnosti u Srbiji, zaista treba da izgradimo dobre karaktere i programe za tinejdžere, da nauče vrednost svakog čoveka, jer neko nije važniji od nas, ali niko nije manje važan od nas. Ima mnogo tinejdžera koji su depresivni u srcu i moguće je da su i u kući trpe nasilje. I ljudi u školi ne znaju, oni se već osjećaju beskorisnim, a u školi ovi koji ih začikavaju misle da je to šala. I zapravo ja sam zbog toga i pokušao da se ubijem, a ovde sam da ohrabrim žrtvu vršnjačkog nasilja, da znam da ste predivni baš takvi kakvi jeste i da ste vredni i da vašu vrednost ne određuje mišljenje drugih.
Nik Vujčić je govorit će u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
U studiju nam se pridružuje kolega Milan Bigović. Milane, košarkaši Crvene zvezde, večeras po prvi put od početka sezone bit će svi na okupu i spremni za izuzetno značajan meč.
Nova šansa košarkaša Crvene zvezde u četvrtfinalu Evrolige. Domaćini su u trećem meču ekipi CSKA iz Moskve, koja vodi u pobedama sa 2-0, ako slavi večeras ide u polufinale. U suprotnom gledaćemo i četvrti meč u našem glavnom gradu, a eventualna majstorica je u Moskvi. Zvezda je u minuli četvrtak propustila veliku priliku da napravi brejk, ali i potvrdila klasu i nagovestila da može da parira i najboljim timovima. Početak u 20:45 u areni. Muška odbojka, Vojvodina će večeras dobiti protivnika u finalu play-offa u 18:00. Počeće majstorica polufinala, večiti derbi, Crvena zvezda Partizan. Fed Cup, podsjećamo, Srbija pružila solidan otpor, ali ipak izgubila od Belgije sa 3-1, sada smo u euroafričkoj zoni. Nadal osvojio Monte Carlo, bio je bolji od Monfisa sa 2-1 i zaslužio je 28. Masters, koliko je osvojio i Novak Đoković. Međunarodni fudbal, Messi postigao 500. gol u karijeri, ali njegova Barcelona na Camp Nou izgubila od Valencije sa 2-1. Na tabeli Primere, Atletico se izjednačio sa Barcelonom. Šta je život, šta je fudbal? Barsa do nedavno imala sezonu i snova, a u posljednjih nekoliko nedelja potpuni krah.
Hvala bio Milan Bigović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva je kampanja za izbore 2016. Po čemu će građani pamtiti i da li se razlikuje od svih prethodnih? Kako dosadašnje poruke biračima ocenjuju neutralni posmatrači i analitičari? Za talasanje govore Zoran Stojiljković, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Dragoljub Anđelković, analitičar. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu već je 23, u Novom Sadu 21, u Nišu, Kragujevcu 20 stepeni, još jedan letnji dan u Srbiji, detaljnije Nenad Jovanović.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno i dalje veoma toplo vreme za ovo doba godine. U toku noći na severu uz nešto više oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 26 na severu do 31 stepen na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno i toplo i najviša temperatura oko 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.